šobrīd vairāk tiešām ir pieaugums šim te tādām ziemas rudens infekcijām, kas ir klepus iestnes augsts temperatūru un vēmšana caurē. Tad, kad bija stingrais lockdowns, tad mēs jūtām pacientu plūsmas samazināšanos, jo nu, arī kā parastās slimības, protams, tiek ierobežot tad, ja nav šī tik izteikta socializēšanā. Ko vēl mēs aicinātu noteikti, lai cilvēki ieskatās mūsu slimnīcas mājaslapā, kur ir sniegti padomi, kā rīkoties, ja bērniņš ir akūti saslims, tāpat ir sniegti tā saucamie sarkanie karogi vai kad tiešām ir jābrauc uz bērnu slimnīcu. Nu jā, un noteikti arī sazinoties ar saviem ģimenes ārstiem, kā alternatīvu izvēlēties tiešām jūgus novietni, slimnīcas otru novietni, kur arī ir pieejams pediatrs, lai saņemtu konsultāciju.